Qaamni godaantota addunyaa yookaan IOM godaantonni Itoophiyaa 8 galoo galaana obofitti kaleessa du'uu beeksiseera. Godaantonni kun Yaman irraa ta'anii gara Jabuutiitti baqataa akka turan ta'uu dubbihimtuun dhaabbatichaa beeksisanii jiru. Galmo Daawit Nairobi irraa kaleessa gabaasa ni erge qaba.
IOM dhaabbanni godaantota biyyaa biyyaan deemu irra lammiilee Itoophiyaa ta'uu kan himame namni 8 Yamanii ka'anii Jibuutii suuseenuuf jedhanii bishaan irratti du'an jedhe. Dubbiintuun dhaabbatichaa hiibuun hin deegee godaantota galaana irratti du'an kanaa fi aangawoonni mootummaa Jibuutii sirna awwaalchaa taasisuuf himte. Warri balaa kanarraa hafe duraan deemsa nama 34 ta'anii akka jalqaban isaan keessa 8 bidiruu irraa darbatamanii akka lubbuun darban 26 immoo lubbuun akka hafan ragaa bahu. Dabalatas warri lubbuun hafe warri bidiruun isaan fuudhee deemaa ture billaadhaan sodaachisee warra 8 du'an sana gara galaanaatti gad darbachuu simanii jiru. Amma warri balaarraa hafe 26 yaala fayyaa fudhachaa akka jiranis hiibuun himtee jirti. IOM garuu dhiyeenyaa as godaantonni hedduun Yemen irraa Jibuutiitti baqataa jiraachuu beekise. Dhaabbatichi ibsuma isaa irraatiin 7 darban kana qofaa sababa daangaan biyyoota naannoo baay'ee jidduu galeessaa cufaa ta'ee fi godaantonni 2,000 ol Yemenii ba'anii Jibuutii seenaniiru jedhe. Garuu warri godaantota kana galaana diimaa qaxxaamursiisu qarshii isaan irraa buufachuuf jecha hedduu godaantota kana dararras jedhe. Waa'ee du'aatii godaantota lammii Itoophiyaa kan embaasiin Itoophiyaa Jibuutiin jiru akka quba qabu hime. Embaasichatti barreessaa keessaa tokko ka ta'an obbo Bawqatuu Dabaas warra dhimmi kun ilaalu waliin ta'anii hordofaa jirraa jedhan.
Maxxaaratu yemmuu hunu baanastanyaa jalbaa kaayyoomen tacinuu simatu.
Akkas jedhu obbo Bawqatuun dhimmichi dhimma qulqullaa'uu qabu ta'ee wanti ta'ee jedhame namoonni kun bidiruu xinnaan Yemenii gara Jibuutii tuudhatanii balaa mudate kan jedhudha. Nutis bakka bu'oota IOM kan naannoo sana turan duuka marannee jirra. Imbaasiinis dhiyootti garasitti nama erga. Walumaa galatti lammiilee keenya Yemenii gara Jibuutii dhufaa turan irra balaan dhaqqabuudha kan nageenye garuu lakkoofsa namoota kana adda baataa jirra jechuun dubbatu. Obbo Bawqatuun dhiyeenya lammiilee Itoophiyaa dabalatee namni hedduun Yemenii gara Jibuutii deebi'aa jiraachuu mirkaneessanii isaan kanaafis mootummaan Jibuutii gargaarsa barbaachisu taasisaa fi jiraachuu Itoophiyaanis lammiiwwan ishee akka ofirra deebifattu Jibuutii waliin mareetaa jirti jedhan. Obookitti warra irra galaanaan nyaatamee du'e 8 keessa dubartoonni illee jiraachuu IOM gabaasee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.